La microfon Mircea Țicudean, ascultați știrile. Agenția Mold Press anunță că Procuratura Anticorupție l-a trimis în judecată pe Gheorghe Sima, președintele Uniunii Muncii Patria Rodina, învinuit de fraudă și abuz de putere. Gheorghe Sima a fost ministru al educației în primul guvern Tarlev de după alegerile din 2001. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul de externe Andrei Stratan a confirmat că de la 1 ianuarie moldovenii vor avea nevoie de viză pentru România, dar a promis că guvernul moldovean va explica cetățenilor cum se obține viza. Domnul Stratan a mai spus că acordul româno-moldovean pe tema vizelor nu a fost semnat încă. Camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse a aprobat o declarație de sprijin pentru recentul referendum asupra independenței Transnistriei, pe care l-a numit legitim. Duma de stat a cerut de asemenea comunității internaționale să recunoască rezultatele votului transnistrean de la 17 septembrie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sugerat că țara sa ar trebui să acorde prioritate rușilor din fostele republici sovietice când acceptă forță de muncă din străinătate. Adresându-se Camerei Superioare a Parlamentului, Putin a precizat însă că nu pledează neapărat pentru repatrierea tuturor etnicilor ruși de peste hotare. Ferenc Gyurcsány rămâne premier al Ungariei. Liderul socialiștilor unguri a câștigat un vot de încredere în Parlamentul de la Budapesta după ce a cerut scuze deputaților pentru că a mințit în legătură cu starea reală a economiei. Aflată în vizită la Istanbul, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că partidul său conservator crede că Turciei ar trebui să-i se ofere un parteneriat special cu Uniunea Europeană, dar nu calitatea de membru. Merkel a mai spus însă că, în calitate de șef al guvernului, va respecta promisiunea de aderare făcută Turciei de Uniunea Europeană. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a căzut de acord asupra unei rezoluții care condamnă recentul anunț al Coreei de Nord că va efectua un test nuclear. Întruniți astăzi la New York, diplomații urmau să ceară fenianului să renunțe la test sau să se pregătească pentru o ripostă.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, interviuri și comentarii pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia a trimis la Tbilisi un avion cu 130 de georgieni deportați, în timp ce conflictul diplomatic provocat de recenta arestare și expulzare din Georgia a 4 ofițeri ruși acuzați de spionaj se adâncește. Georgienii au fost deportați cu un avion al Ministerului Rus pentru situații excepționale. Ei au fost reținuți într-un raid al poliției ruse și acuzați că ar fi încălcat regimul de ședere. Dar cel puțin câțiva susțin că se aflau în Rusia legal și aveau vize valabile. Între timp, unele școli de la Moscova ar fi primit cereri din partea poliției să facă listele elevilor georgieni pentru a se putea verifica mai ușor dacă părinții lor se află în Rusia în mod legal. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al Ministerului Educației, Alexandru Gavrilov, care a criticat măsurile poliției, dar Ministerul Rus de Interne a dezmințit că ar fi adresat astfel de cereri școlilor. Un lider al opoziției din Rusia, fostul premier Mihail Kasianov, a acuzat autoritățile de declanșarea unei campanii de discriminare a imigranților. Fost aliat al președintelui Putin, Kasianov a declarat la Radio Moscova că măsurile luate împotriva georgienilor s-au transformat, cităm, într-o indecentă isterie șovină. Unele ziare de la Moscova critică autoritățile de exces de zel. Editorialul din Comersant, de pildă, susține că singura victorie în conflictul cu Georgia este, până acum, victoria sentimentelor revanșarde și naționaliste rusești. Comersant afirmă că măsurile luate de Moscova s-ar înscrie într-un mod caracteristic deja de a acționa al președintelui Vladimir Putin. El ar folosi orice problemă externă a Rusiei ca pretext pentru reforme interne. Într-adevăr, președintele rus a cerut ieri câteva reforme, înăsprirea regimului de vize și suprimarea vizelor rusești pe termen lung, precum și înăsprirea regulamentelor de funcționare a piețelor din Rusia, unde tradițional lucrează imigranți din Caucaz și Asia Centrală. Cer guvernului Rusiei să ia fără întârziere deciziile necesare care să reglementeze comerțul cu amănuntul și cu ridicata în piețe și să controleze procentul străinilor care lucrează acolo, să înăsprească pedepsele pentru încălcarea legislației privind migrația și regimul de vize pentru cetățenii străini, a spus Putin. Măsurile luate împotriva imigranților georgieni îi sperie însă și pe ceilalți. Fiecare cetățean din Republicile Fostei Uniuni Sovietice care trăiește ca migrant în Rusia trebuie să fie îngrijorat de ceea ce li se întâmplă acum imigranților georgieni, spune, de exemplu, un muncitor venit la Moscova din Tajikistan. Astăzi sunt georgienii, mâine vor urma uzbecii și tajicii. În afară de raidurile împotriva cetățenilor georgieni, Rusia a blocat legăturile poștale și de transport cu Georgia. Impactul economic de pe urma acestor ultime sancțiuni nu poate fi calculat deocamdată, dar este clar că are de suferit nu numai economia georgiană. În afară de Georgia, pare să fie afectată în primul rând aliata Rusiei din Caucazul de Sud, Armenia. Avem informații că mărfurile noastre au fost oprite la granița ruso-georgiană, a declarat deputatul armean Ashot Bagdazarian, proprietarul fabricii de bere Kilikia. Este o problemă foarte mare pentru oamenii de afaceri, a spus el. Cred că și Georgia și Rusia trebuie să înceteze ce au început și trebuie să-și amintească de acordurile internaționale pe care le-au semnat. Nu și-au făcut declarații de război, așa că ar trebui să-și respecte angajamentele internaționale și ar trebui să nu mai pună Armenia în această situație, a spus deputatul armean. Singura cale rămasă deschisă pentru mărfurile armenești spre Rusia trece prin porturile georgiene Batumi și Poti și mai departe pe Marea Neagră spre portul ucrainean Ilichovsk, iar de acolo spre piața rusă.
Tensionarea relațiilor dintre Rusia și Georgia ar putea avea încă și mai multe implicații regionale și unii analiști politici occidentali cred că această nouă dispută este de fapt între Moscova și Washington pentru o regiune pe care Rusia a considerat-o întotdeauna drept tradițional în zona sa de interese. Radio Europa Liberă a adresat mai multe întrebări pe această temă analistului politic Anatol Liven de la Fundația Noua America. Istoric, jurnalist pentru Europa Centrală și de răsărit la Financial Times și Times, autorul unor numeroase cărți pe teme de politică externă, Anatol Liven a răspuns întrebărilor corespondentului nostru, Jeremy Branston, care l-a întrebat la început dacă acțiunile Georgiei și ale președintelui pro-occidental Mihail Saakashvili, văzut de unii comentatori politici ca un apropiat al Washingtonului, dacă aceste acțiuni au putut fi încurajate de Statele Unite. Anatol Liven.
Cred că, aproape cu certitudine, Saakashvili a făcut-o cu de la sine putere. Mi se pare greu de crezut că administrația Bush l-ar fi încurajat să procedeze astfel. Din acest punct de vedere, rușii intră într-o stare de paranoia conspiraționistă, așa cum, din păcate, li se întâmplă mereu. Pe de altă parte, există o problemă mai largă. Ea este faptul că America înarmează, echipează și instruiește forțele armate georgiene. Un asemenea sprijin puternic pe plan diplomatic și economic acordat Georgiei încurajează firește administrația de la Tbilisi să adopte o linie mai dură față de Rusia și poate față de cele două conflicte separatiste nerezolvate din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud. De ce au ales georgienii acest moment pentru a tulbura relațiile cu Moscova și nu este acțiunea contraproductivă în măsura în care Rusia este în curs de a-și retrage bazele militare? Anatoli Liven este de părere. Din punctul de vedere al plecării armatei ruse din Georgia, timpul este de partea Tbilisiului. Armata se retrage. Rușii au căzut de acord în acest sens, dar, privit din prisma scoaterii rușilor în Abhazia și Osetia de Sud, georgienii recunosc că pe termen lung timpul nu mai este de partea lor. Cu cât trec anii, cu atât aceste zone devin mai integrate în Rusia. Ce vrea Rusia din partea Georgiei a fost întrebarea următoare și de ce Moscova este atât de anxioasă, atât de ușor de provocat de la Tbilisi. Rusia se teme cel mai mult, spune Liven, că administrația georgiană plănuiește o acțiune militară împotriva Osetiei de Sud, ceea ce ar conduce în final la un război între Rusia și Georgia. Întrebat dacă într-o asemenea eventualitate Statele Unite ar putea acorda ajutor unilateral Georgiei, dat fiind poziția geografică strategică a Republicii pentru tranzitul petrolului, analistul american răspundea: America nu vrea să împingă lucrurile atât de departe în relațiile cu Rusia. Nu vrea, se pare cel puțin în prezent, să meargă atât de departe nici cu Iranul, în special dacă nordcoreenii sunt la un pas, Doamne ferește, să facă o experiență nucleară. Administrația Bush s-a comportat adesea fără chibzuință, dacă e să vorbim franc, dar nu cred că până într-atât încât să dorească o criză masivă în Caucaz, simultană cu un război pe cale de a fi din ce în ce mai mult pierdut în Irak, dificultățile crescânde din Afganistan, Afganistan, iar în prezent ceea ce arată ca o criză nucleară majoră în Orientul îndepărtat. În cazul în care Coreea de Nord detonează o bombă atomică, pentru lunile ce vin, energiile americane se vor concentra obsesiv asupra subiectului, iar Rusia, care are o frontieră cu nordcoreenii, joacă un rol important. Așa că nu cred că americanii vor dori să adâncească criza din Caucaz, încheia Anatoly Levin răspunsul. Moscova a blufat stabilind anterior o linie roșie pentru expansiunea NATO-ului în est și amenințând cu represalii în cazul admiterii în Alianța Statelor Baltice. Nu ar putea fi cazul și acum, atunci când Moscova insistă pe sprijinul Americii pentru Georgia.
In the Baltic States, thank heavens, nobody resorted to arms.
Slavă Domnului, răspunde Levin, în statele Baltice nimeni nu a recurs la arme. Nu a existat nicio tentativă de secesiune din partea vreunei minorități rusofone din statele Baltice, nici vreo rebeliune armată, iar Rusia nu a amenințat niciodată serios cu o acțiune militară împotriva țărilor baltice. În cazul Georgiei, situația este foarte diferită, fiindcă există două regiuni separatiste înarmate din greu, cu trupe rusești pe solul lor și, de asemenea, cum a fost cazul înainte de anii 90, cu numeroși cetățeni ruși din Caucazul de Nord doritori să vină în sud să lupte, dacă va fi necesar, alături de coetnicii lor. Prin urmare, conchide analistul american, situația este de departe mai volatilă și cu potențial de violență decât a fost în cazul statelor baltice.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat interviul pe care analistul politic Anatol Levin de la Fundația Noua America l-a acordat postului nostru de radio.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În România, problemele săptămânii au mai degrabă de a face cu trecutul recent, și anume cu tema relațiilor dintre politicieni și personalități publice cu fosta securitate a regimului comunist. Astăzi, președintele Traian Băsescu declara cu încredere că în prezent noile servicii de informații, SRI și SIE, conduse de noi directori nominalizați de președinte, au pus capăt legăturilor lor cu fosta poliție politică ceaușistă. Analistul Radu Călin Cristea consideră că aceasta a fost tema săptămânii românești.
Parlamentul a votat cele două mutări controversate ale președintelui Traian Băsescu, prin care Claudiu Săftoiu, fost consilier la Cotroceni, și George Cristian Maior, parlamentar al Partidului Social Democrat, au fost numiți ca director al Serviciului de Informații Externe SIE și respectiv Serviciului Român de Informații SRI. Se speră că aleșii lui Băsescu vor aduce mai multă transparență în activitatea celor două servicii, inclusiv prin predarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități, CNSAS, a tuturor arhivelor privind poliția politică din perioada comunistă. CNSAS s-a pronunțat în această săptămână asupra mai multor dosare. General în rezervă Nicolae Pleșiță, șef al spionajului ceaușist între 80 și 84, a primit din partea CNSAS confirmarea că a făcut poliție politică. Le reamintim ascultătorilor că, la ordinul lui Ceaușescu, Pleșiță l-a plătit pe teroristul Carlos Șacalul, care a pus la cale atentatul cu bombă din 21 februarie 81 asupra sediului din München al postului de radio Europa Liberă. Fostul director al SRI, Virgil Măgureanu, a recunoscut cu ani în urmă că în aceeași perioadă în care Pleșiță se afla în fruntea spionajului lui Ceaușescu, acest serviciu a trimis mai multe colete capcană pe adresa unor cunoscuți colaboratori ai Europei Libere. Există multe informații cu caracter public, potrivit cărora, în aceeași însângerată perioadă 80-84, că și fostul director al Europei Libere, Noel Bernard, și Emil Georgescu, unul din cei mai caustici acuzatori ai ceaușismului de la același microfon al Europei Libere, ar fi fost asasinați de emisarii spionajului condus de Pleșiță. Rămâne cel puțin o ciudățenie faptul că, deși este acuzat într-un dosar de complicitate la acțiuni teroriste și crime împotriva umanității, Pleșiță rămâne în libertate la aproape 17 ani după căderea comunismului. CNSAS a hotărât, ca să cităm numele cele mai cunoscute, că parlamentarii Adrian Năstase, Gheorghe Funar și Dereștăi Otilo nu au făcut poliție politică. Virgil Tănase, fostul fals dizident, autor de piese de teatru și reprezentantul cultural României la Paris în toate mandatele președintului Ion Iliescu, a trimis o scrisoare unui cotidian central în care recunoaște că a fost informator al securității. Acuzat inițial de Doina Cornea și de un săptămânal că ar fi turnat la securitate, prozatorul și fostul președinte al Uniunii Scriitorilor, Eugen Uricaru, a fost confirmat oficial de către CNSAS ca informator al securității în forma agravantă de poliție politică. Peter Bonioi, un critic muzical clujan, a povestit unui cotidian central cum era urmărit de securitate. A venit iarăși vorba despre Mona Muscă, fostul deputat liberal care, în urma dezvăluirilor CNSAS, a recunoscut că a fost informatoarea securității. În mod cumva neașteptat, în ultimul sondaj de opinie realizat de curs, Mona Muscă revine în topul politicienilor care se bucură de încrederea românilor. Radu Gălin Pista pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este interesată și astăzi, ca în ultimele zile, de relațiile dintre Republica Moldova și România și publică, după cum ne spune Tania Radu, și un interviu cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu.
Cu prilejul participării la Someul Francofoniei, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a acordat un interviu în exclusivitate ziarului Adevărul, publicat în ediția de azi. Relațiile dintre București și Chișinău sunt aproape înghețate, este afirmația sa, selectată drept titlu. Interviul constată că între cele două state dialogul este blocat pe 2-3 subiecte din care nu se poate ieși. Oficialul moldovean numește în același timp 3 teme bilaterale extrem de delicate: limbă, națiune, istorie. Există o mare parte din populația Republicii Moldova care se identifică drept români, recunoaște Marian Lupu. Dar există și o altă parte care se consideră moldoveni. Numai în legătură cu aceștia din urmă, liderul de la Chișinău simte nevoia să facă apel la flexibilitate. De ce ar trebui să le impunem unor oameni niște valori pe care nu le acceptă? Se întreabă domnia sa în Adevărul. Lupu admite că nu se exercită presiuni din partea diplomației românești pentru ca Republica Moldova să părăsească Comunitatea Statelor Independente, dar și că, cităm, CSI a fost înființat pentru un divorț mai civilizat și mai calm după destrămarea Uniunii Sovietice. Iar Ziua include azi în sumar și un articol despre protestele istoricilor moldoveni pe tema manualelor de istorie integrată impuse de guvern în câteva școli. Este amintită intenția de a se organiza o manifestație de stradă la 11 octombrie, precum și o lună de nesupunere civică în cursul lui octombrie. Tot în ziua, un comentariu semnat de Alexandru Mostopac este tradus cu stângăcie din ucraineană și preluat prin intermediul agențiilor de presă. Tema: relația România-Ucraina după aderarea celei din tâi la Uniunea Europeană. Cine ce pierde și ce câștigă? Ei, adică românii, își cunosc interesul național, dar elita noastră știe, sună întrebarea din final. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Vorbeam la începutul emisiunii despre posibilitățile de dezvoltare pe care le-ar putea avea zonele de la frontiera cu România, odată ce această țară va intra în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În ce măsură însă aceste modificări îi vor afecta pe oamenii în vârstă? Cum este în acest moment viața lor și va deveni ea oare mai bună? Elena Cioin a fost în satul Todirești din raionul Ungheni, din apropierea graniței cu România.
În mijlocul Todireștiului, oficiul poștal. Chiar în fața lui, o piață improvizată de haine second hand. Spre ea se îndreaptă gale doi bătrâni, unul mai robust și celălalt mai scund. În întâmpinarea lor, un alt bătrân, cu un aparat de auz în ureche și o cârjă în mână. Deși intenționam să-i întreb despre altceva decât cum e viața bătrânilor de la țară, de îndată ce am inclus dictafonul, moșii au ținut morțiși să-mi povestească anume despre asta. Iată ce mi-a povestit povestit Moș Dionis.
40 de ani a lucrat omul și l-am subat și locuit de 34 de ani. Ce-ți trăiască el? Și produsul i-a scumpit. Un pachet de sare 4,50 lei. Ca să iei un pachet de sare trebuie să vezi 4,5 kg grăuți. Dar pământul cu 5 de la fel de părloc jumătate. La noi conducerea asta e bine să controleze cum trăiesc narodul la țară. Au parlamente, au caserea. Și de la noi pensioneri la pat. Nu se duce nimeni să-l vadă pe dânsul. El s-a racomușit, o viață omușit. Tot dă ajutor țările, tot dă bani în zi. Aiuri atât. Unde-s banii ăștia? Nu spun întrebarea. Nu-i controlează nimeni absolut.
Pensionarii s-au arătat indignați în special de faptul că multe din ajutoarele umanitare pe care le primește Moldova ajung în altă parte decât la ei. În consecință, oamenii sunt nevoiți, așa cum ne-au spus bătrânii, să mănânce și să îmbrace ce dă Domnul. Din nou Moș Dionis.
Când mâncăm cu ceai, mai multe dăm bătaie și mai mult lucru. Trăiești săran la țară. Cum trăiești săran la țară? Bine, realitate și vedeți. O pânii 4 lei. Medicamente să le iei. Dar mă știți că are o stat în bolniță. Domnul, vă rog, nu faci la un gen, nu ești bine, foarte bine. Nu da bine, el să gândești, băi, la omul și mai construiesc loc pasul de el. Pe la noi costul minim de consum, ajunge la 1500, a mai 850.
Noi ați murit de foame, ca zi. Nu rog, de sot, ca asta, să mai faci popșoie, dar dacă nu s-ar face...
Pentru că sunt săraci, bătrânii s-au plâns că nu le ajung bani pentru medicamente, iar polița de asigurare nu prea îi ajută.
Deci la doctor el nu se uită la polița de asigurare, se uită. Foie sau nu foie, de unde? Din pasul de ei?
Polița asta e ca un skin. Vrei să-l scoată, îi arăți polița. Ori ți-l scoate, ori ți-l îndoai. Sora, nu trebuie să dai banul. Nu-i dat banul, nu-i...
Dar numai asta am intrat în sigur. Dacă ai uns, merge. Dacă n-ai uns, nu merge.
Ei s-au arătat supărați și pe faptul că la Todirești au fost distruse sau vândute majoritatea proprietăților publice.
Au vândut, iazurile tăi le-au vândut. Bai în sat, 1000 locuitori nu sunt băiați, m-am văzut mai spal prin părăie. Dar la iar nu unde. Dar o trebuie să remonteze, mai pune lumea, pune ajutor, că și bai pentru tăi. A mai unde spun întrebarea? Vă duc, e tu, va să bie.
Sărăcia, spun bătrânii de la Todirești, i-a determinat pe mulți tineri să ia drumul străinătății. Cel mai trist este, ne-au mărturisit oamenii, că în loc să le creeze locuri de muncă, autoritățile se bucură că moldovenii trimit din ce în ce mai mulți bani acasă. Pe Maria, o femeie de 35 de ani, cu părul vopsit blond, am găsit-o scotocind prin hainele second hand. Am întrebat-o de ce cumpără haine la mâna a doua.
Dacă prima la prima noi și cumpără. Și că este scump, și cred că pentru noi e scump, la alții poate ieți, dar la noi e scump.
Cât costă așa?
100. De că trebuie să dau 100, că trebuie să merg la Barbar la Moscova, că acolo e fric și el s-a dus când era cald.
Am întrebat-o cine mai rămâne la Todirești dacă tinerii pleacă.
Să duc, la un mort. Că-i greu. Nici n-ar și să-mi duci un steag, tot îți duci pe lanțări străini. Mai bătrâni au rămas.
În timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că Moldova se apropie din ce în ce mai mult de familia europeană, sătenii de la Todirești sunt de părere că Europa este prea departe de Republica Moldova. Și asta pentru că, spun ei, sărăcia încă mai stă în capul mesei multor familii din satele Moldovei. De la Todirești, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Astăzi, colaboratorul nostru, Dumitru Crudu, ne propune un interviu cu autorul unei cărți recent prezentată în Republica Moldova, născut în URSS, Vasile Ernu. Lansarea volumului a avut loc miercuri la Chișinău și cartea a apărut la editura ieșeană Polirom. Cartea a fost lansată recent și în România. Vasile Ernu.
Indiferent de sistem, în primul și în primul rând este importantă viața noastră și că, indiferent de sistem, noi suntem puși în fața acelorași feluri de compromisuri și noi trebuie să luăm decizii și, indiferent dacă este capitalist sau comunism, noi avem șanse să repetăm aceleași greșeli, să facem aceleași compromisuri. Deci cartea mea povestește despre trecut, dar e un semnal de alarmă în sensul că fiți atenți că ceea ce trăim astăzi poate avea aceleași rezultate, putem face aceleași compromisuri și putem repeta greșelile părinților buneilor noștri.
S-a lansat la Chișinău cartea în fața unui public care are o memorie vie a ceea ce a reprezentat Uniunea Sovietică, mai ales în forma sa represivă și oprimantă. Cum ai trecut această probă?
Este foarte important să facem deosebire între memoria directă a ceea ce am trăit în comunism și să facem o distincție ceea ce noi am învățat în perioada post-comunistă despre comunism. Sunt lucruri foarte diferite. Să nu luptăm împotriva unei ideologii cu altă ideologie, care de fapt nu rezolvă nimic, ci să încercăm să înțelegem trecutul nostru și să ne-l asumăm așa cum a fost el.
De ce ar trebui să vorbim despre Uniunea Sovietică și nu despre prezent?
Eu cred că cartea mea este despre prezent la nivel de sens, dar cred că problemele majore pe care le avem se datorează unui trecut. Ei bine, pentru a rezolva, soluționa aceste probleme, trebuie să revenim într-un trecut, pentru a înțelege greșelile pe care le-am făcut, pentru a înțelege compromisurile pe care le-am făcut. Și atunci cred că așa putem mult mai bine să gestionăm prezentul.
Acum se descoperă că unii intelectuali anticomuniști, de fapt, au colaborat cu securitatea. Nu e un paradox la mijloc?
Paradoxul cel mare este că în perioada comunistă nu a existat o mișcare bine structurată, o mișcare asumată anticomunistă. Nu a existat un discurs anticomunist, decât cu micile excepții pe care le-am avut. Iar după 90, într-o singură noapte, toată intelectualitatea română a devenit anticomunistă. Eu mă întreb cum de a existat sistemul, cum de a funcționat atât de dur, cum de a existat represiunea atât de mare, dacă toată lumea spune că a fost anticomunistă. Atunci cine a fost comuniști? Au fost niște extraterestri?
La Chișinău te afli și în calitate de editor, ca reprezentant al editurii Polirom și ca vicepreședinte al Asociației Editorilor Români. Crezi că literatura care se scrie la Chișinău poate interesa publicul din România?
Mă interesează foarte mult ce se întâmplă pe piață, indiferent din ce zonă vine. Acum, fiindcă noi gestionăm și editura Cartea Românească, unde scoate numai literatura română, ne interesează foarte mult ce apare din zona Republicii Moldova. Întotdeauna piața are nevoie de o diferență, de ceva diferit, altfel. Și eu cred că prin natura lucrurilor, prin istoria amestecată, prin acest amestec de multiculturalism care a fost aici, acest lucru poate să aducă elemente noi, elemente de diferență foarte important, însă trebuie să fie lucruri autentice și de calitate. Și eu cred că din zona Republicii Moldova, cred că vom avea încă surprize. Singura problemă este să apară manuscrisele.
Scriitorul Vasile Ernu în dialog cu Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Parlamentarii pregătesc o nouă lege, o lege senzațională care vizează interesele oculte ale cetățenilor, scrie săptămânalul Analitic, al cărui următor număr apare luni. Se presupune că în curând nicio persoană nu va putea să și le promoveze prin intermediul documentelor. Va funcționa sau nu această lege în Republica Moldova? Iată întrebarea la care încearcă să răspundă săptămânalul Analitic. Un articol intitulat Istoria integrată versus istoria românilor, președintele Voronin se implică în conflictul dintre cele două tabere. Un interviu cu primarul interimar Vasile Ursu, care ne spune cât va costa în curând apa livrată de societatea pe acțiunea pe canal și câte maxi-taxiuri din Chișinău vor fi sacrificate. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicista Iuliana Bogușevski.
Poți număra pe degete instituțiile ce poartă numele foștilor directori. Făclia a descoperit o asemenea școală în raionul Anenii Noi. Ceea ce surprinde în mod deosebit e că în cei 110 ani de învățământ în Bulboaca, din mulțimea de directori perindați la cârma ei, satul i-a înveșnicit numele penultimului. De ce anume lui? De ce ctitoria neobișnuită a fost preluată de fiul său? Ce șanse are actualul director, Igor Guzun, să devină după tatăl său al doilea mare om în sat? Citiți în Făclia de mâine.
Ziarul Capitala Stalița, la rubrica Discutăm codul audiovizualului, inserează opiniile mai multor chișinăuieni. Un alt articol din Capitala Stalița se intitulează Să învățăm a îmbătrâni activ. Un articol despre necesitatea centrelor de zi pentru bătrâni, care deocamdată sunt foarte puține. Într-un alt articol din Capitala Stalița de mâine se vorbește despre salubrizarea în orașul Chișinău. O adevărată problemă pentru măturători au devenit în aceste zile frunzele care cad din copaci. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre și înainte de a ne lua rămas bun, revedem pe scurt știrile serii.
Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul de externe Andrei Stratan a confirmat că de la 1 ianuarie moldovenii vor avea nevoie de viză pentru România și a promis că guvernul va explica cetățenilor cum se obține viza.
Procuratura Anticorupție l-a trimis în judecată pe Gheorghe Sima, președintele Uniunii Muncii Patria Rodina, învinuit de fraudă și abuz de putere.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a sugerat că țara sa ar trebui să acorde prioritate rușilor din fostele republici sovietice când acceptă forțe de muncă din străinătate. Adresându-se Camerei Superioare a Parlamentului, Putin a precizat că nu pledează neapărat pentru repatrierea etnicilor ruși de peste hotare.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție fără valoare de lege în care cere Coreei de Nord să renunțe la intenția de a efectua un test nuclear.
Ucraina a anunțat că la anul va importa gaze naturale din Asia Centrală, nu din Rusia. Adresându-se reporterilor la Kiev, ministrul energiei Yuri Boyko a spus că țara sa va cumpăra pentru 2007 gaze din Turkmenistan, Uzbekistan și Kazahstan.
Domnilor și domnilor, prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.